Vážení a milí posluchači, v dalším ze série podcastů věnovaných dějinám hudby se zaměříme na jeden z nejpozoruhodnějších, nejkontroverznějších a zároveň nejkrásnějších hudebních, či přesněji řečeno hudebně dramatických žánrů, na operu. Exkurzem do dějin nejen barokní hudby, ale i do epoch pozdějších se pokusíme poodhalit některé z principů jejího fungování, budeme se snažit opeře porozumět, a to i proto, abychom mohli lépe vychutnat její krásu. Z podcastu doktora Mlejnka o počátcích tohoto jedinečného žánru jsme se dozvěděli mimo jiné to, že opera vzniká kolem roku 1600 v italské Florencii, a to jako pokus tehdejších vzdělanců vzkřísit antické drama. Skladatelé jako Giulio Caccini a Jacopo Peri se snažili realizovat starověké myšlenky v nových podmínkách, čímž vznikla takzvaná doprovázená monódie, tedy sólový hlas podložený akordickým doprovodem. Řeč byla i o díle Orfeo z pera Claudia Monteverdiho, který tehdy působil v Mantově na dvoře tamnějšího vévody. Význam této opery, její mantovské premiéry i tohoto skladatele, stojícího na pomezí dvou kunsthistorických epoch, renesance a baroka, lze asi jen těžko přecenit a proto se ho nejenom připomínáme v tomto podcastu, ale budeme se o něm učit zvlášť a podrobněji. Byl to právě Monteverdi, kdo po roce 1600 přichází se zcela novým pojetím skladatelské práce, vztahu textu a hudby, a hudebního stylu obecně. O tom, o jeho dalším působení a o jeho dalších dílech budete číst v některém z následujících týdnů podrobnější článek z časopisu Mistři klasické hudby. O tom, jak se opera vyvíjela dále, a to zvláště v Benátkách, kde jako houby po dešti vzniká jeden operní dům za druhým a kde se opera stává de facto podnikatelským biznisem, o některých dalších autorech, o roli pěvecké virtuozity či o kultu kastrátů, tak o tom všem jsme se také mohli doslechnout z podcastu kolegy Mlejnka. Podívejme se nyní, jak se opera vyvíjela dále. Po florentské a benátské variantě opery se během 17. století postupně objevuje nový žánr, který ovládne hlediště i ve století 18. Jejím opera séria, tehdy označovaná jako drama per musica. Tato vážná opera, tak lze italský pojem opera séria přeložit, se jakožto hudebně dramatický druh typicky vyznačovala několika znaky, mezi které patří mimo jiné vážný námět, děj čerpající často z antické mytologie, rozdělení do tří zhruba stejně dlouhých dějství, naprostá převaha sólových výstupů oproti minimu ansámblů či sborů, 5 až 8 protagonistů. I když se jedná o operu vážnou, vycházející z tradice francouzské tragedie, na konci můžeme zpravidla očekávat happy end, nebo jak říkal Italové, lieto fine, šťastný konec, kdy zlo je potrestáno a dobro vítězí. Na rozdíl od pozdější komické opery bývaly hlavní postavy, podobně jako v mluvené tragedii, šlechtického původu, často králové či jinak vysoce postavení, aby jejich společenský pád v opeře předváděný byl o to větší, a divák tak mohl naplno zakusit onu tragédii. Kdo padá z výšky, padá hlouběji. Mohli bychom parafrázovat slova německého filozofa Artura Schopenhauera, jenž v souvislosti s tragédií hovoří právě o Fallhöhe, čili o výšce společenského pádu, jakožto o základním dramaturgickém principu tragédie. Významným centrem operního vývoje, kde se objevuje právě nový druh vážné opery, se stává Neapol. Hovoříme proto o takzvané neapolské škole. Mimochodem, durový sextakord stavěný na subdominantě, o kterém se budete učit v předmětu harmonie, čili třeba akord F as des v C-mol nebo C-dur, nikoliv nadarmo nese označení neapolský sextakord. To je on. Autoři jako Nicola Porpora, Leonardo Vinci nebo Giovanni Battista Pergolesi, abychom jmenovali jenom hrstku těch nejznámějších, tento harmonický prostředek často užívali ve svých operách. Tito a další skladatelé také výrazným způsobem tvarovali podobu hudebních čísel v opeře užívaných. Která čísla to byla? Základní kámen opery, a to nejen té barokní, tvoří árie. Árie je uzavřené hudební číslo, proto se také někdy hovoří o takzvané číslové nebo číslované opeře. V němž postava na jevišti svým zpěvem sděluje divákovi pocity a emoce, které ji zrovna naplňují. A je to právě hudba, jež nechává operního diváka spoluprožít ono drama, které se odehrává ve vnitřním světě postav. I při sledování činohry nebo filmu se můžeme nechat unášet tím, co méně či více sympatické postavy zrovna prožívají. Děje se tomu ale zpravidla jinak než v opeře. Zatímco činoherní divadlo i film v jednotlivých scénách předvádějí dění více méně v reálném čase, a to i když tyto scény mohou být od sebe vzdáleny dny, roky nebo dokonce staletí, pro operu je typické záměrně zpomalování až zastavování dramatického času. Zatímco scéna zavraždění Hanna Sola jeho synem Benem v nepovedeném, musíme bohužel říci, v nepovedeném pokračování slavné vesmírné ságy Star Wars probíhá v čase odpovídajícím času skutečnému a my tak můžeme jen pár vteřin pozorovat Hanův výraz obličeje předtím, než se mrtvý, probodnutý světelným mečem zřítí do propasti. Na druhé straně nechává Richard Wagner v podobné scéně na závěru Soumraku bohů kopím probodnutého Siegfrieda zpívat dlouhou a náročnou árii, rekapitulující značnou část hrdinova života. Znamená to snad, že Wagner a další operní skladatelé postupují dramaticky nedobře, protože nerealisticky? Jak může pro boha smrtelně zraněný Siegfried technicky zvládnutě zpívat C3? Odpověď spočívá v tom, že opeře jakožto žánru je na rozdíl od činohry a filmu lhostejná realistická jednota času, kdy předváděný čas, čili třeba zabití Hanna Sola, trvá zhruba stejně dlouho, jako by trval v reálu. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do. Zatímco opera záměrně pracuje se zpomalováním času, aby nás hudba, kterou slyšíme my diváci v hledišti, ale nikoli v postavě na jevišti, nechala spoluprožít jejich radosti a strasti ono niterné drama. Prchavý okamžik v reálném světě, na činohře nebo ve filmu trvající zlomek vteřiny, tak může být v opeře předveden 10-minutovou árií. A není to vůbec špatně. Mimochodem, podobně jako v románu může být jedna myšlenka, bleskový nápad nebo pocit nějaké postavy či události odehravší se v jedné vteřině, v jednom zlomku vteřiny, popsány na 10 stránkách, například v nějakém vnitřním monologu. Typickou formou barokní árie, tedy onoho pozastavení času, kdy postava vyspívává své nitro, byla takzvaná da capo árie, sestávající ze dvou často kontrastních dílů. Po odeznění druhého dílu se navrací díl první, což bylo v partituře označeno pokynem da capo al fine, proto da capo árie. Italské opere série, tak zní plurál od singuláru opera séria, psal v dokonalé, téměř učebnicové podobě původem německý autor Georg Friedrich Händel, a to během svého londýnského působení. Názorným příkladem takové da capové árie je Kleopatřin výstup Piangero la sorte mia z Händlovy opery Julius César v Egyptě. První, pomalá, můžeme říct kontemplativní pasáž, v níž uvězněná egyptská královna oplakává svůj osud, je vystřídána rychlou, virtuózní částí, v níž tato nebojácná hrdinka přísahá, že po smrti bude svého nepřítele, co by duch, pronásledovat dnem i nocí. Dvě rozdílné emoce či dva rozdílné afekty jsou zde vyjádřeny dvěma kontrastními hudebními plochami. Onen kontrast si divák uvědomí o to více, že po vzrušené části se jako šlehnutím kouzelného proutku, tedy předpisem da capo al fine, navrací první rozjímavá pasáž. Árie jakožto uzavřená hudební čísla musely být nějakým způsobem mezi sebou propojeny. To se v italské vážné opeře, ale třeba i v bachovském či hendlovském oratoriu a jinde, dělo pomocí tzv. Recitativů nebo recitativů. Tento specifický styl zpěvu, vycházející z rytmu mluvené řeči, slouží k tomu, aby posouval děj kupředu a vytvářel nové afektové situace a emoční rozpoložení postav, které jsou pak divákovi představovány v áriích. A právě v tomto smyslu představují ten nejdramatičtější moment opery jakožto žánru právě árie. Qual fiume al vento muta d'accento e di pensiero sempre una labile leggiadro viso il fiato. Někteří kritikové už v době baroka i později opeře vyčítali, že není ničím víc než pouhým kostýmovaným koncertem sloužícím exhibici pěveckých hvězd. Byla to však špatná kritika. Kritika, která, jak už víme, nepochopila ty základní operní vyjadřovací prostředky, tedy hudbu, zpěv a ono zastavování času v áriích. To platí nejen pro operu barokní, ale pro operu všech období. Věděl to i dobrých 130 let po Händlovi slavný Italo Giuseppe Verdi, jehož operu Rigoletto posledního ledna tohoto roku provedla Pražská státní opera, a v jedinečném záznamu bez jediného diváka ji můžete do konce února shlédnout na i-vysílání České televize. A jakkoliv může konkrétní, možná až příliš postmoderní inscenace této opery vzbuzovat rozpaky, využijme nynější koronavirovou dobu jako pozvání k opeře a zaposlouchejme se nyní už jako poučení diváci do tohoto jedinečného díla. Ale zpátky k recitativu. Ten existoval ve dvou základních podobách, takzvaný secco recitativ a accompagnato. Secco, což italsky doslova znamená suchý, recitativ je podložen pouze jednoduchým, hudebně nepříliš bohatým doprovodem, proto se mu také někdy říká recitativo semplice, tedy jednoduchý. Akordický podklad tvoří pouze basso continuo. Tento typ recitativu užívá vedle opery často i oratorium, zjednodušeně řečeno její duchovní protějšek, který se ale na rozdíl od ní neprovádí scénicky v divadle, ale koncertně. Protože posluchači tak nemají šanci vidět, co se v příběhu zrovna děje, je tato divadelní absence scény nahrazena vypravěčem, kterému se říkalo testo nebo historicus. Ve zvláštní formě oratoria v pašních říkáme takovému vypravěči evangelista, protože příběh pašijový je velikonočním příběhem o ukřižování, čili příběhem z evangelia, proto evangelista. Jeho slova bývají typicky zhudebněná právě jako secco recitativ. Poslechněme si kousek z Matoušových paší Johanna Sebastiana Bacha, kde slova evangelisty Matouše ve formě secco recitativu uvozují následující sborové výstupy. Da versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie so mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber... Da er zu Tische saß, da das
seine Dinge sein, wurden sie unwillig und sprachen.
Was du dir jetzt gesagt hast, so und so und so und so.
Proti tomu recitativo accompagnato, čili doprovázený recitativ, je hudebně bohatší a podílí se na něm i nástroje melodické. Tento typ recitativu během 18. století postupně nabývá na převaze a i pozdějším autorům často slouží jako dramaturgický prostředek pro líčení excitovaných a psychicky vypjatých situací, jež bezprostředně ústí do árií. Mistrně využil tohoto původně barokního prostředku například Wolfgang Amadeus Mozart v opeře Don Giovanni. Ve scéně, kdy Donna Anna líčí svému snoubenci události noci, kdy se jí pokusil Giovanni znásilnit. Opět opera na vrcholu své dramatičnosti. Poslechněme si část recitativu a začátek následující árie.
Dire la voce e con lei tremo così che già mi credo vinta
perfido di alfin
vuole fine del tuo l'orrore dell'infame attentato a crebbe sì la vera mia che a forza di seminto l'ardi torcermi e vietarmi
Vedle vážné opery v 18. století vzniká nový, svébytný žánr, opera buffa, neboli komická opera. Na rozdíl od svého vážného protějšku, v ní jako hlavní postavy nevystupují králové nebo knížata, nýbrž služebníci, neurození měšťané či vesnický lid. Jednou z prvních a dodnes nejznámějších buff je opera La Serva Padrona, běžně překládáno jako Služka paní, z roku 1733 od neapolského autora Pergolesiho. Vycházejíc z tradice improvizované komedie dell'arte, vypráví tato operka jednoduchý příběh o starém mrzutém pánovi domu, kterého jeho mladá a energická služka nakonec doslova užene k tomu, aby si ji vzal. Podobně jako některé buffy, byla i tato opera původně koncipována jako mezihra mezi dějstvími dnes už nepříliš známé vážné opery Il prigionier superbo z pera stejného skladatele. Už na první poslech slyšíme, že hudební styl této opery a opery buffa vůbec je na míle vzdálený solidnosti a závažnosti opery séria. Zakončíme proto naše dnešní setkání s operou nikoli vážně, ale vesele, protože, jak víme, veselá mysl plus zdraví. Nejen to, ale i příjemné a obohacující setkávání s operou přeje Martin Šochman.
Servino così, servino così.